izehlakalo lesi ke siyashashumulisa igazi kakhulu uma usizwa into enjalo isihlela abanye abantu abayezinto efana lawo. Kodwa-ke ngalokho akulanto esingayenza, kumele siye khona lapho esiyophela khona ngoba yikho kumele sisile khona vele.
Lapho elisebenzela khona khona ngapho eGwanda, ungathi isimo sakhona sinjani?
Hayi, imigodi iyageja sibili, kodwa ukuthi ngathi isefithi yangkhona ikhona indlela yokuthi iyakhangelwa. Hayi cha, abantu bayangena ogwija beze begcine bedilikelwa imigodi. Akula kukhangela ukuthi imigodi iqine kanganani, bayangena abanye bangena emgodini emdala evele sivaliwe ebabesazi ukuthi kule mali. So vele bafica ukuthi lesefithi yangkhona yacina ukukhangela mebisamyezbek, bangena abantu badilikelwe imigodi baphinde babuyele futhi kuvalwe babuyele ngoba bebona kungcono ukuthi bezama kulokuthi bafe behlezi bebula indlala.
Ngokunjalo Bhebhe, kuyini okumele kwenziwe kahle kahle ukuze kulondolozwe impilo kungabi lokufa kwabantu masayana nje?
Hayi, into sibili enkulu engayitsho sibili ngifake ezandleni zikahulumente. Mhlawumbe udubo lwendlala ababelibona lungaphandle lapha ludlula abadibana nale mgodini, kunzima langaphandle okuthi nomuntu ekutshele ukuthi umgodi uyadilika uzwa angani uqamba amanga kule ndlalo ozabe uyibona langaphandle. Angazi sibi ukuthi uhulumende angayenza mzamo bani ngoba laye nje isandla sifitshane, kodwa-ke ha kuzima lapho ukuthi uyekele uyibone ukuthi imali ikhona emgodini ngenxa yendlala ozawudibana layo langaphandle. Akula nto ungayibamba ngaphandle kokuthi utshontshe, akula nto ungayenza ngaphandle kokuthi ufele emgodini futhi.
Yena uhulumende sibone echothozwa ngabantu abaningi ngendlela aphathe ngayo udaba lwengozi yekaloma le. Abanye bathi alubana ephangisile wafika kulo mgodi mhlawumbe bekuya ahlengwa abantu abaningi besaphila. Ungathini wena ngendlela aphathe ngayo lolu daba?
Hayi, vele nje indlela nje asebenza ngayo uhulumende umfitshane nje, uyakhanya ukuthi umfitshane entweni eziningi. Uyasilela uhulumende ukuthi angabe kade fisa kodwa akula plani bengayenza, imali ziyahlupha, ilizwe limila ukuhambi kuhle. Noma kade fisa ukuthi aphangise ukufika, mbonani kungabe wehluleke ukuthi ama-resources ukuthi azafika ngale masinya. Izinto zangkhona zonke ziyahlanganiswa kudodwa lokuqala kuhlaziwe lalokhuyana. Akula nto e-straight mhlawumbe kungbuyihlanganiswe engathi ready ukuthi iqondane nengozi ezinjengazo nezo.